Pärast neid sündmusi kiusas Jumal Abrahami ning ütles temale, Abraham, ja ta vastas, siin ma olen. Ja tema ütles, võta nüüd Iisak oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Mooria maale ning ohverdada seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle näitan, nimetan. Ja Abraham tõusis hommiku vara, sadultas oma eesli, võttis enesega ühes oma kaks noort meest ja oma poja Iisaki, lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal temale oli rääkinud. Kolmandal päeval Abraham tõstis oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. Ja salm 14. Ja Abraham pani sellele paigale nimeks Jehova näeb. Seepärast üteldakse täna päevalgi mäel, kus Jehova ennast ilmutab. Aamen. Kahtlematult on tõsia siis see, mida on ammu tabatud, et Bibli kirjakohtadest on see üks raskematest. Mitte kõik tema tõlgitsusmomendid, mitte sellepärast, vaid see sündmuste käik ise. Sest see sündmuste käik, nagu me teame ja võime lugeda, viib meid kaugele sellest, mida inimene igapäevases elus teeb või mida ta õigeks ja heaks peab. See lugu viib meid kaugele sellest, mida räägib eetika, õpetab moraal ja norm tänapäeval iga paljudel varasematel aegadel. Ta võiks öelda, läheb teatud määral ebainimlikuks ja ka üliinimlikuks. Oma teatud momentides ja sellepärast kahtlemata on inimesel seda raske mõista, seda Jumala nõudmist raske mõista. Ja seepärast tekitab ka see asi nii palju mõistmatust. Aga ometi peatume selle juures, et vaadata, mida see kirjakoht siis meile ütleb. Ja mis ilmneb siin meie jaoks selle kõige tähtsamana, mis on arvestatav ka meile täna päeval. Me teame, et Abrahamile selline käsk ootamatu mine ühte kohta ja tee seda ei olnud mitte uudne. Me teame, et juba oma sünnimaalt sellest samast esimese Moose raamatu 12. peatükk räägib, kui Jumal saadab teda oma sünnimaalt minema, ütledes talle ja Jehova ütles Abrahamile, mine omalt maalt. Oma sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Ja me teame, et see mees juba siis kuuletus, kuigi see eras. Tänapäeval on kahtlemata küllalt inimesi ja neid on kogu nende ajastute jooksul olnud sellised inimesi, kes pole lugu pidanud ega hinnanud oma kodukoht, oma kodumaad, kellel on üks kõik, kus ta elab ja enne kõike meeldib tal elada seal, kus on kergem, kus on mugavam või kus tuleb paremini toime. Abraham ei olnud selline mees. Tema lahkus mitte omal tahtel, vaid Jumala käsu. Ta löödi mine. Ja ta läks. Ta pidi maha jätma kõik, mis oli talle lähedane. Ja usaldama ennast selle Jumala kätte, kes oli talle kutsunud, keda ta ei tunnudki. Aga kes oli talle kutsunud? Ja ta ei teadnud oma eesmärgist palju, kui ei olnud seda, et see on üks maa, mille kohta Gerhard Rath ka ütleb, et see oli ainult tema teada ainult üks maa, mida Jumal tahtis talle näidata. Aga mis seal maal on? Mis seal temaga juhtub, ei tea. Kuigi Jumal oli lubanud teda õnnistada ja teha teda õnnistuseks ka teistele. Aga ta läks. Ja piiber ütleb tõepoolest ka selle kohta, et nii lihtsalt nagu Jumal talle ütles, mine. Nii sama lihtsalt on ka Abrahami kohta öelda, et ta läks. Ja see sama nimetatud Gerhard von Rath ütleb, Abraham kuuletub pimesi ja kõhklematult. Väljendus asus teele või meie selles tõlkes on öeldud läks. Mõjub vahetumalt, kui seda suudaksid edastada kõik psühholoogiseerivad kirjeldused ja oma suurejoonelise lihtsusega annab edasi märksa enam selle sündmuse tähtsusest. Ei räägita sellest, mida Abraham inges läbi või selas, mida ta võis mõelda või karta. Ta läks. Ja nüüd seisab ju taas Jumala katsusta ees palju raskem ja kohutavam. Kui see, mis seist ees, kui ta enne, tema ees seisis, tõepoolest lahkumine paljudest lähedast inimestest, aga need ei surnud mitte ära, siis nüüd ta teab, et see tee, see maa, mis talle eelmine kord oli öeldud, teda õnnistatakse vähemalt, Jumal lubas õnnistada, siis nüüd see maa, kuhu ta pidi minema, oli kõige kohutavam paik. Sest selle asemel, et teda õnnistada, talt võetakse see õnnistus ära. Tema ainus poeg, kes oli talle järgi jäänud, sest et see teine poeg oli alles mitte kaua tagasi ära saadetud. Ta ei tahtnud seda poega ära saata, me teame seda Iismaeli, aga Saara ettepanekul ja Jumala käsul saatis oma teise poja minema. Ja nüüd saab ta Jumalalt käsu teha midagi niisugust, mis on kohutavatest kohutavam. Kuigi tol ajal ja tollel maal olid inimesed, ohverdasid inimesi, neid on leitud ka, neid pandi müüridesse, inimohvreid pandi ka ilmselt esmasündinuid. Nüüd selles mõttes see ei olnud mitte tolle kultuurile võõras, kuigi paljudele inimestele kahtlemata see oli võõras ja see oli ka kohutav. Ja mitte keegi ei teinud seda ilmselt rõõmuga. Ja ka tänapäeva mõistes või ükskõik millise ajastu mõistes see tegu, mis endast ja see Jumala kutsumine oli inimlikult midagi ülimalt kohutavat. Abraham pidi siis minema. On olnud sellised interpretatsioone, mis arvavad, et ta Abraham algusest peale teadis, et seega tal inimest või tema poega siis ohverdada ei tulegi. Seda on välja loetud või arvatud välja lugevad teatud kirjakohtadest, kui ta ütles siis ka oma pojale, küll Jumal leiab endale sobiva ohvri, või kui ta ütleb oma meestele, kes ta ka kaasas oli ja hiljem maha jätab, et küll me lähme ohverdame Jumalale, küll me tagasi tuleme, kus jääb nagu mulje, et Abraham ei tea, mis ees seisab, või et ta usub, et Jumal tema poega temalt ei nõua. Aga Piibli teised kirjakohad siin samas näitavad väga selgelt, et Abraham võttis noa ja Abraham oli valmis maa lööma. Seda on tapma oma poeg. Ta oli ta kinni sidunud ja kõik need kirjakohad pluss Uue Testamendi interpretatsioon Heebrea kirja 11. peatüki 17. kuni 19. salmini ütleb ju nõnda. Usu läbi viis Abraham ohvriks Iisaki, kui teda katsuti ja ohverdas selle ainu sündinu. Ta kasutab Heebrea kirja autor sellist ka kõneviisi, mis viitaks nagu oleks tegemist juba kas siis teostatud või selles mõttes jah, siin meie Eesti omas küll lausat ohverdas, aga igal juhul viitan sellele, et Abraham seesmiselt, kuigi selles mõttes see mõiste ei ole täpne ohverdas, sest tegelikult ta ju teda ei ohverdan, kuigi ta kavatses. Aga see mõiste, see, et tegu on juba mineviku vormis, sooritatud see tegu, viitab sellele, et ka Heebrea kirja autor väga selgelt mõistab, et Abraham pidi olema oma südames valmis seda tegu tegema. Mitte ainult välja minema Jumala kutsi. Mitte nii-öelda kannatama selle mitmepäeva teekond, selle kohutava Moorja mäe ees, mis üha ligines talle, vaid ta pidi olema valmis ka tegema seda tegu. Ja tõepoolest Heebrea kirja autor ütleb, ta ohverdas, sest oma südamise mõttes oli ta seda teinud. Ta oli valmis. Ja seega lükkab ka see tagasi, et siis sellised lihtsustavad interpretatsioonid või mis püüavad nagu seda kergendada, et see kuidagi ei olnudki tõeline või et Abraham juba kuidagi eelnevalt aimas, et küll Jumal selle asja lahendab sellisel lihtsal viisil, et midagi rasket tegelikult ees ei seisagi. Sellist asja meile Piibel ei vana ja Uus Testament ei näita. Jumala kutsu oli tõeline ja Abrahami suhtumine Jumalasse oli tõeline. Ja me teame siis, et Abraham tõusis, seadis retkeks valmis, võttis vajalikud asjad ja nüüd kolmandal päeval Abraham tõstis oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. Inimlikus plaanis on nüüd, võiks öelda, asi muutub üha halvemaks, üha meeleheitlikumaks, sest kui teevel on veel lootus, et midagi muutub, siis see asi jõuab üha enam ja enam kätte. Ja ta peab sooritama selle, mida Jumal talle on käskinud. Ja ometi hakkab siin asjade käigus võiks öelda midagi muutuma. Ja see muutus ei ole ainult siis seda laadi, et on midagi põhjust rohkemaks lootuseks, vastupidi inimlik lootus üha kahaneb. Aga selle asemel võiks öelda nii Uue Testamendi tõlgitsemine. Kui ka need teda sõnad, mida siin kasutatakse, viitavad sellele, et Abraham hinge hakkab ilmselt tungima midagi uut. Midagi enne erakordset ja enne olematult, mis ei võta ära selle ohverdamise kohutavust, aga mis hakkavad teda täitma ühe vaimuliku uue sisuga. Me teame, et ka teise Moose raamatu 33. peatükis, kus räägitakse Moosele, et ta võib Jumalat näha. Küll juba mitte Jumala palet, aga nüüd ta selja tagant ja varjatud viisil. Siis selle kohta on avaldatud arvamust selles kirjakohas. Teise Moose 33. peatükis 21. kuni 23. salmis siis on tegelikult tehniline termin teofaaniaks. See tähendab teatud jumalikuks visiooniks või nägemiseks. Ja sama on arvatud ka selle kirjakoha nägemise kohta. Et see nägemine, et ühelt poolt selle tagal inimlik nägemine, ta nägi üles, ta nägi seda mäge. Seda Moria mäge ja seda maad. Siin on siis täpselt öeldud, et ta nägi seda paika kaugelt. Inimlikus mõttes selle nägemine oli teda kõige kohutavam sündmus. Sest ta nägi tema jaoks kõige kohutavamat paika ju. Ja ometi selles nägemises võiks öelda, sellesse hakkab tungima midagi jumalikku. Mingi jumalik ilmutuse osa, mis ei võta ära seda inimliku kohutavust, aga mis ometi paratamatult tungib tema sisse, et midagi jumalikku hakkab temale lähenema. Ja ka teine termin, mille kohta on avaldud arvamus, tõstis oma silmad üles. Ei tähenda lihtsalt, et nüüd ta vaatas nüüd üles mägede poole, vaid ka see termin, on arvatud olevat, et see tähendab üleloomulikku visiooni ja viitab ka prohvetlikule selgelt nägemisele. Ja see tähendab ühes selle nägemisega, kui kahtlematult kõige kohutavalt paika inimene ei taha oma silmadega näha. Võiks öelda, see oleks tema kõige suurem lüüasaamise koht, aga ometi ta tõstab silmad üles. Ta ei pääse selle koha vaatamisest ja nägemisest. Ja ometi ühes selle silmade tõstmisega hakkab ta nägema ka midagi muud. Ja nimelt seda, et seal on keegi või miski, kes on väga püha. See, kes on teda kutsunud. See, mida ta oma silmaga ei näe. Sest see Jumal on nähtamatu. See Jumal, keda ta ei mõista, sest ta on kutsunud teda kohutavale teele, mis ei vasta ühelegi inimlikule, ei loomupärasele ega eetilisele käitumisele. Ta ei näe seda Jumalat ega mõista seda. Aga ometi teisalt ta tõstab oma silmad üles, ja ta hakkab nägema seda, mis on püha. See on mägi. Inimlikult siis kohutav vaik. Aga ometi ta tunneb selles ära, et seal elab Jumal. Rumeenia päritoluga tuntud religiooni uurija Mircea Eliade ütleb oma raamatus Püha ja profaanne järgmised sõnad. Inimene tunneb ära püha sellest, et see ilmneb et see osutub millekski täiesti erinevaks ilmalikust. Jutt käib saladuslikust aktist, millegi sealpoolse ilmumisest, mingisusest reaalsusest, mis ei kuulu meie maailma, kuid mis avaldub asjades, mis moodustavad meie loomuliku, see on ilmaliku maailma lahutamatu osa. Ta ütleb kaasa ja lääne maailma esindaja, kogeb teatavat segadust või hämmeldust mõnede püha avaldumise vormide ees. Tal on raske oletada, et keegi avastab püha avaldumise kivides või puudes. Kuid nagu me varsti näeme, pole jutt siin kivi või puu enese jumalikustamises. Pühasid kivisid või puid kummardatakse nimelt selle pärast, et nad näitavad täiesti selgelt midagi muud kui lihtsalt kivi või puu. Vaid just nõmelt nad viitavad sellele, mis on püha. Midagi, mis on täiesti teissugune. Püha kivi jääb kiviks. Väliselt, täpsemalt ilmalikus seisukohas ei erinda milleski teistest kividest. Seest neile, kelle jaoks selles kivis ilmneb püha, vastupidi, selle vahetu aistingutes antud reaalsus muutub üleloomulikuks reaalsuseks. Midagi, mille kohta Eliade ütleb, mis on mõistetavatu enamusele tänapäeva inimestele, eriti puudutab see lääne maailma, ja mis oli mõistetamatu ka paljudele israeliitidele, nende ajaloperioodil ja ka tolla ajal, nendele inimestele, kus pärines tema, ilmneb sellele mehele Abrahamile, kui ta tõstab oma silmad üles. See termin siis viitab sellele, et ta näeb midagi, mitte ainult seda, et ees on kõige kohutavam paik, tema lootuste purunemine ja häving, vaid ta näeb ära, et sellel mäel on püha ja nähtamatu Jumal, kes on kutsunud. Ja ainult mitte seda, vaid ühes sellega Piibel räägib, et Uues Testamentis, et tema sees tekib midagi uut. Uus lootus, mis ei tundugi nii-öelda iseendast loogiline, et midagi sellist võiks inimese ellu sellisel perioodil ja sellisel kohal tulla. Ja nimelt see on see usk surnute üles tõusmisse. Aastasajad ja aastatuhanded olid möödunud, kui Kristus maa peal käis. Ja me teame siis ka, olid inimesed, mis elasid selles juudi ühiskonnas, kes pidid teadma kõike seda ajalugu, kõike seda nii püha ajalugu kui ka ilmalikku osa, kõiki langemisi ja võite, need olid saduserid. Ja mõtti Piibel näitab meile, et nad ei uskunud surnut ülestõusmist ka siis. Ja ma mõistukõnega või sellise näitega Kristuse pole pöördudes, nad püüdsid naeru vääristada üldse ülestõusmise võimalust. Et sellist asja ei saa olla. Nii palju aastaid oli mööda läinud. Ja usk ülestõusmisse ei olnud ka siis üleüldine. Ei olnud kõigile nende jõukohanega kätte saada. Ja juba tolla ajal, kus ei tundnud mingit lootus selleks olevat, tekib Abrahami sees usk, mis on Uues Testamentis domineerib ja kõigest usku, nii-öelda usu sisust üks kõige tähtsamatest komponentidest. Usk surnute üles tõusmisse. See, et see usk ei ole üldsegi loomulik. Ei ole nii, et inimene võib lihtsalt võtta, et küll on hea uskuda surnute üles tõusmisse. Näed siit, sured ära siit maa pealt. Aga jääb mingisne killuke lootust järele, et äkki ei lõpegi sellega kõik, et ärkad ülesse ja asi läheb hästi edasi. Ja tõepoolest on ka sellised inimesed, kes sellisel moel usuvad, arvastavad lihtsameelselt või vain naiivselt, et mitte midagi juhtu, pole mingit kohu, pole mingit vastutust, uinud siin magama ja ärkad üles ja elu jätkub nagu muiste või ka veel paremini ja midagi pole katk. Et selline lootust endaga kanda ei ole mingi kunst, mingi raskus. Et uskuda surnut üles tõusmist pole probleem. Aga ometi tegelik elu näitab, et see on olnud suur probleem. Sest kanda endas usku surnut üles tõusmisse on sagil olnud tõepoolest nagu koorem. Nagu tõe ja või vastutuse koorem, mis sagil inimest surub peaaegu piligi maad selle asemel tõstata üles. Pisut tuleme ka selle juurde. Lev Tolstoi oma pistimustes räägib, ühest mehest ta ei too selle mehe nime, ta nimetab teda lihtsalt Essiks, lühendad ilmselt siis kas mõni ees või perekonna nime järgi, ja ta ütleb nõnda. Mulle rääkis Ess, tark ja ausameelne mees, mis moodi ta lakkas uskumast. Ta oli juba 26 aastane, kui ta kord jahiretkel öömajale jäädes lapsepõlvest pärit harjumusajal palvetama asus. Tema vanem vend, kes temaga koos jahil oli, jälgis teda heitel pikutades. Kui Ess palvetamise lõpetas ja magama heitis, küsis vend temalt, kas sina siis ikka veel õhtupalvet loe? Rohkem nad sellest ei rääkinud. Kuid Ess jättis päeva pealt palvetamise ega käinud sest saadik enam kirikus. Juba 30 aastat ta ei palveta, ei käi armulauale ka kirikus ja mitte sellepärast, et ta teadis oma venna tõekspidamisi ning võttis need omaks, mitte sellepärast, et ta jõudis mingisele otsusele, vaid üksnes sellepärast, et nood venna sõnad olid just kui kergem üks müüripihta, mis juba oma enda raskuse toimel varisema kippus. Nood sõnad tegid ilmsiks, et seal, kus tema arvas olevat usu, haigutas juba ammust aega tühi koht. Seetõttu olid ristimärgid ja kummardused, mida ta palvetades tegi, täiesti mõtetud. Ta ei pannud nende mõtetust, ei saanud ta neid enam teha. Inimesed mõtlevad, et nad kannavad usku. Või mingit usu saanist nii-öelda ollust enda sees. Kui võib tulla päev või tund, see võib olla surmatund, võib olla teine tund, kus nende nõrk lagunev müür saab kõksu. Pole hoopi vajagi. Ja see, mida nad arvasid, et see oli nende usk, et võib olla peale surma tuleb mingis üles tõusmine või hea oleksuse tuleks. Saab niisuguse hoobi, et see variseb. Kõik need traditsioonid ja kombed, mis temasse kinni on jäänud, mida ta on õppinud või kirikus käinud, kõik see variseb. sest ta mõistab, et see on ju mõtetu ja ta ongi mõtetu. Sest tõelist usku surnut üles tõusmisse ei saa asendada mingi aseainega, ega mingi tühise arvamisega, ega mingi lootuse killuga, et ehk Jumal äratab üles, ehk ei ole kohut või ehk kohtus osutub minagi piisavalt heaks inimeseks. Sellised lootused ja mõtted on asjatud ja nad on ka ohtlikud. Ja pealegi peab ütlema, et nendes lootustes ei ole inimese elule ka mõtet. Abraham seati üliraskesse olukorda, kus tal ei jäänud enam lootust. Võiks öelda, talt võeti lootus ära. Hiljuti nägin ka ühte meie Eesti vanglas surmamõistetud vangi ja temalt küsiti ka tema lootuse kohta. Ja tema ütles ka sellise tuntud termini, et lootus sureb viimasena. See tähendab, et ka tema kannab lootust. Mis lootus see on, seda ei saanud täpsustada. Kindlasti on tal praeguse vaatevinkli seisukohast lootus selleks, et ta teda ei tapeta. Kas ta pannakse eluaegselt vangi, see on ka inimese jaoks kahtlemata kohutav. On tal see lootus, et võibolla ta ka ei pea elulõpuni vangis ole, me ei tea. Aga ta ütles, et lootus sureb viimasena. Abrahamit võeti lootus ära. Inimlik lootus võeti talt ära. Ja võtjaks ei olnud keegi teine inimene, vaid Jumal ise. Öeldas talle, mine sinna paika ja ohverda Iisak. Ja kindlasti Abraham teadis ja uskus Jumalat juba ka siis, et Jumal on Jumal, kes ei tee nalja. Vaid Jumal räägib tõtt ja Jumal räägib tõsiselt. Ja see pärast, et talt võeti ära praktiselt nagu kõik, pidid otsima midagi niisugust, mille on aluset mujal. Ja ta ka leidis selle. Rooma kirja autor Paulus siis ütleb Rooma 4:17-18. Selle Jumala ees, keda ta uskus ja kes teeb elavaks surnud ja kutsub esile olematuid asju otse kui olevaid. Ta uskus üle lootuse, lootuses, et ta saab paljud rahvaste isaks. Ta uskus üle lootuse, lootuses. Ta pidigi uskuma, ta ei jäänud muud üle, uskud üle lootuse, sest see inimlik lootus, mis tal oli siia maani, ta lootis oma isaki peale, see võeti talt ära. See inimlik lootus võeti ära ja sinna ei olnud tal midagi asemele panna. Ja talle oligi kaks võimalust, kas jääda ilma lootuseta või otsida midagi, mida Jumal veel võib anda. Piib ütleb, ta tõstis oma silmad üles ja nägi seda paika. See tähendab, ta läks kaugemale kui see, mida tema ihulik silm nägi. Ja ta hakkas nägema Jumalat, nagu öeldud, seda püha Jumalat. Ja ta hakkas uskuma, et see Jumal võib äratada üles surnud. Võiks arvata, et Vana Testament ei räägi palju surnut üles tõusmisest, on küll kirjakohti. Et kas tema sai sellist usku omada? See oli ka, nagu öeldud, juba saduseeride küsimus. Et kas tema sai, kui sellest nii selgelt üldse ei olnud räägitudki? Ja on üksikud või noh, neid ikka kirjakohti on, aga neid on suhteliselt siiski vähe, mis nii tugevalt räägivad surnute üles tõusmisest. Kuidas sai tema seda usku endas kanda või omada? Kus selline uskis endast põhimõtteliselt võiks tekkida? Jometi Uus Testament, ka Uue Testamendi autorid, nii hebreakirja autor kui roomakirja autor, lähtuvad just sellest seisukohast, et Abraham lähtus surnute üles tõusmisest. Hebra 11 kirjakoht, tähendab 11. peatükk, me lugesime algusotsa, kui me ütlesime, et ta ohverdas oma ainu sünninud, ta oli valmis selleks, inimlikul kõige lootuse lõpuks. Aga edasi ütleb see sama kirjakoht, ta ohverdas oma selle ainu sündinud, kui ta oli saanud tõotuse. Esmasündinud ohverdamine oleks ka tõotuse, et nii on ta inimlikult teinud tühjaks. Sest ta mõtles, et Jumal on võimeline ka surnuist üles äratama, selle mõistukujuks sai ta tema tagasi. Võiks küsida Hebreakirja autora, kus sa üldse tead, et tema nii mõtles. Või kus sina Paulus tead, et tema üle lootuse lootis. Või kuidas sina, me teame, et see sama Hebreakiri räägib ka Moosesest, kes on öeldud, nähes seda, kes on nähtamatsu, otsa kui nähtamat. Võiks küsida Hebreakirja autora, kus sa üldse tead. Ega Vana Testament ei räägi ja keegi ei räägi, mida Abraham mõtles või tundis. Vastupidi, selle käsitlus on äärmiselt lakooniline. Vanatestamendi sündmuste käsitlus on selles mõttes, ta on tihe ja lakooniline ja see ei räägita tunnetust, mida keegi mõttes või läbi elas väga palju. Kus sa tead, Hebra kirja autor, või kus sa tead, Paulus Rooma kirjas, et tal oli üles tõusmise usk selle Abraham? Kus sa võid olla Paulus nii veendud selles või Hebra kirja autor? Ja tõepoolest võib olla siiski kindel. Ja mitte sellel alusel, et see on tõenäoline arvamus, võibolla see oleks ebatõenäoline arvamus hoopis, vaid selles, et see, kes ise kannab ülestõusmise usku, see saab suurepäraselt aru, mida see inimene võis tunda ja mõista ja mille peale ta võis loota. Nii Paulus kui Hebra kirja autor omasid ju ise ülestõusmise usku. Ja seetõttu oli neile mõistetav, mida see mees võis näha või kogeda või mõista. Täpselt nii nagu meie võime mõista Taaveti psalmisid ja teisi väga lähedaselt. Kuigi meid lahutavad aastatuhanded, 3 aastatuhanded, meid lahutavad kultuurid, erinev aru saamine paljudest asjadest ja ometi on nad meile lähedased ja aru saadavad, sest me kandame sama vaimu eneses ja sama usku eneses. Ja seetõttu on Taavet ja teised vaimulikud laulid meile mõistetav. Ja seetõttu võib ka julgelt Paulus, nii selle inspiratsiooni põhjal, mida ta Jumalat on saanud või Hebra kirja autor, kui ka selle samasuguse ülestõusmise usu põhjal ja alusel öelda väga kindlalt Abrahami kohta, sest ta mõtles, kui keegi ei ütle vanastest, mida Abraham mõtles, et Jumal on võimeline ka surnust üles äratama. Abraham tõstis silmad üles ja ta nägi, seal on Jumal. Jumal, kes on vägevam kui kõik muu, ja ta uskus, et see Jumal tõepoolest on võimeline surnust üles äratama. Et kuigi ta teeb kõige kohutavama teo, see pühadus oli suurem kui see kohutavus selles Moria mäel. Ja ta uskus, et see Jumala pühadus on suuteline tegema ka seda, mida tema ega ükski inimene ei või teha. Kinkida nii või teisiti, selle tõotuse talle tagasi ja selle poja talle tagasi. Mis moodi ei osanta kindlasti öelda? Mis viisil? Ta ei võinud seda arvata, kuid temas tekkis, nagu Paavel ütleb siis ja nagu Hebra kirja autor, usk sellesse Jumalasse, kes äratab surnud üles. Ja selles mõttes see on ju täpselt see sama sisu, Uue Testamendi usu, üheks usu nii-öelda põhikomponent või sisu, see on usk surnud üles tõusmisse. Nüüd küll Kristuse kaudu, nagu me seda täpsemalt teame. See pidi andma ka Abrahamile lootuse. Surnud üles tõusmine, see on midagi rohkemat kui inimlik lootus, mis talt ära võeti. Ja selle asemel tal pidi olema uus lootus ja ka uus elu mõte. Sest ühes nii suure muutusega kui ühe lootuse asemel, mis on inimestele tavaliselt põhiline, asendakse teine. Siin see silmas oleva asemel, tulevase silmas, siis peab ka inimese maailma vaates ja tema arusaamades toimub murrang ja tema elu mõttes või tema elu mõtte muutuses. Ma tsiteerin või toon veel mõne lõigu siin juba nimetatud Lev Tolstoist, kes räägib ka oma elu mõtte otsingutest, mitte ei kirjelda siis ainult neid teisi, keda ka on oma eludel kohtas, vaid räägib ka nendest teistest, küll aga räägib põhiliselt endast. Ja ta ütleb need otsikud ajal nõnda, uskusin Jumalat, kuid poleks osanud öelda, millist Jumalat. Ma ei eitanud ka Kristust ja tema õpetust, aga ma poleks osanud seletada, milles see õpetus seisneb. Ta ütleb, ta aga ei palvetanud enam. See, mis ta lapsepõlves oli õppinud ise, või tale, mis tal oli õpetatud. Ja ta ütles, ta uskus Jumalat, aga millist Jumalat ei tea. Abraham uskus väga kohutavat Jumalat, sest see, mida Jumal otsus teda tegema, oli ülimalt kohutav. Sületas kõik inimliku mõistuse ja eetika piirid. Uskus kohutavat Jumalat, aga ta nägi ka püha Jumalat. Ja tänu sellele hakkas ta mõistma ja uskuma ka Jumalat, kes äratab surnud üles. Lev Tolstoi selle ajal, kui ta kirjutab, seda ei mõistnud. Ja ta ütleb edasi, ma kirjutasin, kuulutasin oma ainukest tõde. Elada tuleb nii, et sul endal ja su perel oleks võimalikult hea. Eks see oli täiesti tavaline ja kaasaegne, et inimesed just nii püüavadki elada. Et neil oleks võimalikult hea teha head endale, oma perele, võidu ka ümbruskonnale aitab arvata sellega, et kõik on korras. et ei olegi tähtis, et võibolla sa ei teagi, et millist jumalat sa usud. Peast ma midagi ka usun. Aga nii täpselt ma ei tea, et siis on asi korras. Aga ei ole korras. Sest ka see mees tunneb seda, et sellega seda ma hea ja vaga soov elada niimoodi maailmas, mitte tunda seda jumalat. Ja ometi olla maailmas nii-öelda, no, elada hästi ja teha ka teistele head, ei vii mitte kuhugi. Sellel elul puudub mõte. Ja ta ütleb nõnda, perekond ütlesin endale, mu perekond, mu naine ja lapsed on ju ka inimesed. Nad on samasuguses olukorras kui minagi. Nad peavad kas vales elama või kohutavale tõele silma vaatama. Mis jaoks nad siis elavad? Miks ma neid armastan, hoian, kasvatan ja nendest hoolitsen? Kas selleks, et nad ahastaksid, nagu mina ahastan, või endid nürimeelselt petaksid. Neid armastades ei saa ma nendest tõde varjata. Iga samm tunnetuse teel viib meid selle tõe poole. Ja tõde on surm. Inimliku lootuse lõpp. Inimene ei arvesta sellega, et Jumal viib teda sama teed, mis Abraham. Inimliku lootuse lõpun. Ka seda vangi, kes esines seal telefonist või seal televiisorist, me ei tea, kui palju arvastab see vang sellega. Ta ütleb küll, lootus sureb viimasena, aga ta unustab ära, et siis ka see lootus siiski sureb ükskord. Kõik inimlik lootus sureb ükskord. Vanatestamendi lauljad ütleb ka, kui õel sureb, kõik tema mõtted, õilsad mõtted, kõrged mõtted, kõik hukkuvad, kõik lähevad hukka. Inimene unustab ära, et Jumal viib ka teda sama teed, mis Abrahami. Kõige inimliku lootuste lõppemise teed, surma teed. Ja kui inimesel ei ole midagi asemele panna, kui vaid see lootus teha endale hea elu oma perele, vaidata võib-olla kedagi siin ligimest maailmas, kui ainult see jääb elu sisuks, siis sellele lootusele saab üks ots peale tehtud. Sest Jumal viib ka seda, kõik inimesed seda teed. Ja sellepärast on inimese suur mure. Omandada sellel teekonnal, selle hea teel, mis on palju kergem kui Abrahami tee tavaliselt, omandada see ülestõusmise usk. Enne, kui tema inimlikule lootusele tehakse ots. See on ülestõusmise usk. Ja see peab panema inimese liikuma. See peab panema mõtlema ja otsustama teisiti, kui ta on siit saadik elanud. Sellest pidi läbi minema ka Paulus. Teise Korintuse kirja. Esimese peatüki, 8-9 salm, ma ka loen selle, näitab ka, kuidas Paulus, kes tegelikult noorest peast või noorest alates oli elanud ülestõusmise usus, küll juudina juba enne kristlaseks saamist ja edasi ka kristlasena, aga kuidas ometi ka tema pidi minema millestki sellisest raskest läbi, milles tema ülestõusmise usku nii-öelda kontrolliti. Ma loen siis need kaks salmi, kus ta ütleb, sest me ei taha vennad, et teil oleks teadmata, missuguses viletsuses me olime Aasias, kuidas meid ülemäära vaevati üle meie jõu. Täpselt nii nagu Jumal kiusas on öeldud, kiusas Abraham ja katsus teda. Nii ka siit vaevati need üle nende jõu, tähendab üle inimliku mõõdu. Nõnda, et me isegi olime kahe vahel oma elu pärast ja me olime enestigi arvates surma mõistatud, inimliku lootuse lõpp tähendab. Et me ei loodaks eneste peale, vaid Jumala peale, kes surnud üles äratab. Nii nagu Abrahamil, tema poeg päästeti toovart. Paulus ütleb ka, Jumal päästis meid nii suures surmast ja selle tõttu ta sai selle kirja kirjutada. Aga see ka ajutine pääsemine, sest ükskord tuli ikkagi surm, nii Paulus nagu Abrahamil, Isakile ja kõigile. Aga me näeme, et ka Jumal viis Pauluse sama teed, kus ta ütles, kus ta oligi, nad olid eneste silmis surma mõistatud. Tähendab, neil jäi mulje, et Jumal on nüüd lasnud olukorra nii minna, et nende teekon on lihtsalt lõpp. Ja ainus, mille peale nad saavad loota, ainus, mille peale on kindel olla, Jumala peale, kes surnud üles äratab. Tähendab, selle peale, kui sügav ja tõeline on surnud üles tõusmise usk sinu sees ja kuivõrd arvestab see Jumalaga. Sest nagu öeldud, ei ole surnud üles tõusmise usk sugugi mitte selline, et see on lihtsalt üks meeldiv lootus või enesepete, mille kohta keegi kord annab müksu selle müüri kohta ja see usk langeb maha. Vaid selle usu peab olema sisu. Sellest peab olema Jumala tundmine. Sellest peab olema see silmade üles tõstmine isegi siis, kui ees seisab Mooria mägi.
See on ülestõusmisusu sisu. Aga mitte lihtsalt pelk lootus ja arvamus, et ehk asjad lähevad korda isenesest või et ei tulegi Jumala mingisugust kohut. Paulus, kui ta räägib, see on apostlitegude 22. 23. 24. 26. peatükis, kui ta vestleb selle Agrippaga, kui ta vestleb seal vaidleb juhtidega, on ja ta kaitseb ennast, kui ta on Festuse ees, siis ta ütleb ka, surnud ülestõusmise pärast mõistetakse mulle kohut. Ja Agrippa küsib ka temalt, kas surnud ülestõusmise usk on teie sees haruldam. Teda hämmastab see. Ja Paulus räägib ka sellest, ütleb, et 12 Iisraeli suguharu päevad ja ööd teenivad Jumalat selle eesmärgi ja lootusega, et tuleb õigete ülekohtuste ülestõusmine. Ja samas me teame, ja sama Paulus ütleb Rooma kirjas nende samade juutide kohta, kes Kristust vastu ei võtnud, aga arvas, et Jumalat võivad teenida teistmoodi, ütleb, nad teevad seda ilma õige tunnetuseta, mõistmatult ja valest. Mitte ainult, et me kanname mingist lootust. Me teame, et Paulus ju tunnistab seda, ta ütleb, et ma olin laitmatu käsupatse poolest, ma kiusasin tagasi Jumala kogudust. See oli suurepärane ettevõtmine, kiusata tagasi Jumala kogudust, sest tema seisukohalt oli see õige. Ta tahtis olla surnutest ülestõus ja üks nende hulgast. Ja Kristus oli vale õpetusta silmis. Ja ta pidi tal taga kiusama, sest ta tundis, see on Jumala meelepärane. Ja tõepoolest, kui Kristus oleks vale õpetus, siis tõepoolest selle vale õpetuse vastu sõdimine, see ei tähenda, et me peaks kedagi mõnuga maha lööma midagi, on õige ettevõtmine, sest sellega sa päästad ingi. Ja Paulus tegi seda kogu südames. Ta ütles, ta tegi kõike seda südames ja ütleb põhjuse surnut ülestõusmise pärast. Filippi kirjas ta ütleb ka oma pürgimuse suhtes kristlasena, et ta teeb seda kõik, et ta paneb ka oma õiguse maha, juba vastu ainult Kristuse õiguse, selle eesmärgiga, nagu ta ütleb, kui ma kuidagi pääseksin ülestõusmisele surnute seast. Surnute ülestõusmise usk, nagu öeldud, selles on tõe koorem, selles on tõe vastutus. Selles võib olla ees Mooria mägi. Selle võib olla mitmesused raskuse takistusi. Aga meie lootus on see, et meie ees terendab ka Mooria mägi, mis võib olla kohutav. Aga mille peal on püha Jumal. Ja kui sa vaatad selle mäe poole, siis sa näed, et see Jumal äratab surnud üles. Ja teeb seda ka sinu elus. John Bunyan, ma lõpetan sellega, oma palverändori teekonnas ka kahe oma tegelase kaudu püüab edasi anda oma mõtet, et ta tahab, et Jumal ennast talle ilmutaks. Ja ta ütleb, ta küsib siis, et kuidas ma esitan sellele Jumalale oma pall, et see Jumal mul ennast ilmutaks, et ma saaksin seda teed käia. Sest see tee võib olla tõepoolest nagu Mooria mäe tee, raske tee. Ja see teine usurändur Ustav ütles talle, sa lihtsalt mine. Ja sa näed, et ta istub aastaringi armutroonil just selleks, et andeks anda neile, kes tulevad. Niisama lihtsalt nagu Abrahami ja Jumala vahekord. Mine ja läks, tule ja ta tuli. Nii ütleb Kaustav, sa lihtsalt mine. Kui Jumal sind kutsub, kui su südame tunnistus sind käsi, kui Piibel näitab sulle tee, siis sa mine seda tee. Sa lihtsalt mine seda tee. Ja sa näed, sa kohtad seda Jumala, püha vihaga Jumala, kohutavad Jumala, Jumal, kes sind karistab sellel teel, kui see on vajalik. Aga sa näed ka, et see Jumal on püha Jumal, kes istub armutroonil aasta ringi, et andeks anda neile, kes tulevad. Aga need, kes ei tule, ei näe seda kunagi ja ei koge ka seda andeks andmist mitte kunagi. Et sellepärast see Jumala lihtne kutsumine, tule või mine, kui raske see teega ei oleks, see tee tasub käia, sest sellel teel sa võid oma silmad üles tõsta. Ja nii nagu laulja ütleb, ma tõstan oma silmad üles mägede poole, kust mulle tuleb abi. Aamen.